Nu til et nyt anslag fra Jacques Berg.
Anslag. At slå en tone, en stemning an. At fortælle en historie. At prøve at forstå og at sige sin mening. Forfatteren og journalisten Jacques Berg sidder parat til at læse uddrag af tredje bind af de korte tekster, han i årevis dagligt har nedskrevet om verdensgang set fra hans landsby i Luberon i Sydfrankrig. Vi er med bind 3 nået frem til perioden 2017-2019.
Verdis Don Carlos på Arte. Den franske version i 5 akter varer lidt over 4 timer. Man letter fra Chesterfielden hen mod klokken 2 om natten eller om morgenen. Indvendigt forklaret, men med et hoved som et lykkeligt grødfad. Red infanten, red infanten, red infanten, anden akt. Efterfulgt af afvæben infanten, afvæben infanten, afvæben infanten, tredje akt. Dette fylder ens hoved. Det er umuligt at falde i søvn. Den store inquisitor, al diabolsk radikaliserings topstykke, får en til at ligge og skælve lige til dagningen. Dekorationerne er grimme, usandsynlige, skidt, ingen betydning. Kun musikken tæller, og stemmerne, den nye dag, synger så med. Hun er 36 og viceborgmester. Hun går for at være dygtig, dynamisk og disponibel. Efter fotografiet at dømme, ser hun til med godt ud. Hun hører til højre centrum, kommunikerer glimrende, siger aldrig nej til ugebladene. Af uddannelse er hun jurist. På rådhuset tager hun sig integration og beskæftigelse. I de 4 år, hun har haft posten, har hun fået ros fra alle sider herunder, fra pressen. Man nævner ofte hendes effektivitet. Så kommer fejltrinet. Da hun skal holde sit bryllup, rekvirerer hun rådhushallen, der bliver lukket for publikum tidligere den dag. Hendes 350 gæster bliver betjent af rådhusets tekniske personale, og alting, tallerkener, glas, bestik, borde, stole og pynt, bliver stillet gratis til rådighed for fru viceborgmesteren. Kommunalvalget nærmer sig, knivene slibes, et formiddagsblad afslører skandalen. Ordet korruption dukker op. Viceborgmesteren skulle have betalt leje af hallen, og det alt sammen af egen lomme. Det drejede sig om et beløb på rundt regnet 150.000 kroner. Den almindelige borger kan jo ikke holde sit bryllup i så flotte omgivelser, og uden at give 5 flade ører ud. Demokratiet er blevet trådt under fod. Ud med den skønne! Snebolden ruller. En del af pressen skifter nu tone over for viceborgmesteren, og det er ikke kun hendes bryllup. Ved flere lejligheder har hun favoriseret visse virksomheder og skrevet kontrakt på kommunens vegne med firmaer, som hun og hendes nærmeste kendte lidt for godt. Ligesom hun har fået udnævnt personlige venner her og der. Kort sagt, hun har opført sig, som de plejer. Hun må gå af. Efter 3 måneders afsløringer, anklager og polemik og trods viceborgmesterens tilbagebetaling i forbindelse med bryllupshalløjet, er fruen nu i unåde. Selv partifæller kræver hendes afgang. Ingen pardon her. Den tidligere så populære folkevalgte kalder til pressemøder og forklarer på værdigste vis, at hun forlader sin post med samt alle sine kald. ligesom hun opgiver at være spidskandidat på sit partis liste ved det kommende valg. Det sidste ligger det lidt tungt med. Af tekniske grunde er det blevet for sent at slette hendes navn, og hun må nøjes med at love, at hun ikke vil indtage nogen plads i det nye byråd i tilfælde af, at vælgerne trods Hurlumhejet skulle stemme på hende igen. Man ved aldrig. Således gled en dygtig, dynamisk og disponibel viceborgmester med et kønt udseende ud af det politiske liv. Men hvorfor i alverden fortæller jeg det ubetydelige og højst banale hverdagsdrama her? Det politiske miljø i Italien eller Frankrig er da fuld af den slags. Det ved man da, at politik er en pilrøden affære og altid har været det. Der er bare det ved det, at den italiensk-franske historie foregår i hovedstaden København, hvor kommunen som bekendt er indbegrebet af de rene hænders politik af gennemsigtighed og civiliserede forhold. Sorry. Man kunne tilføje, at viceborgmesteren med begge ben i fedtefadet er af asiatisk oprindelse, hvad visse der også gør for at benytte lejligheden til at fremhæve farerne ved at integrere udlændinge. Hjælp! Fædrelandet stander i våde. Ifølge de seneste nyheder har flere medlemmer af byrådet gjort nøjagtigt det samme som viceborgmesteren. Men de er aldrig blevet kritiseret for det. De er alle i færd med nu at betale regningerne, mens fruen endnu ikke er gået i gang med at vaske sig i de andres snavsede vand, som et af bladene delikat udtrykker det. Ved kommunevalget i november blev viceborgmesteren genvalgt med et rekordhøjt antal personlige stemmer. Hun lod sig dog ikke friste til at møde op på rådhuset og lade som ingenting. Forretningsgeniet Pierre Berger, kunstsamler i stor stil, ejer af flere luksusvillaer i Saint-Rémy i Provence, i Normandiet, i Marrakech, og en af Le Monde's tre hovedaktionærer. Tidligere Mitterrand-fan, ven med den endnu sprælske revydule Line Renaud, og finansmanden bag samleveren, modekreatøren Yves Saint Laurent, døde forleden 80 år gammel. Det var i september 2017. I marts havde han giftet sig med den amerikanske havearkitekt Madison Cox, 59 år, der derved blev Bergers hovedarving. De to havde bag sig et 35 år langt dramatisk forhold. Onde tunger glemte dog tordenskyerne, da de noget råt karakteriserede ægteskabet på rådhuset i Deauville som en skattefidus. De tre nævnte mænd dannede gennem årene en lidenskabelig amorøs trekant med gode som mindre gode stunder. Hver især havde de desuden undervejs deres mere eller mindre varige udenomsforhold med andre gentlemen. Amerikaneren Madison havde således gennem 11 år en parallel kæreste, en designer og en dekoratør, der arbejdede for Bollywood. Mr. Cox blev indført i Berger-klanen af en vis Joël Le Bon, en komponist, der skrev musikken til Saint Laurents modeopvisninger. Efter Joël, der døde af AIDS i en overset krog, var Madison kæreste med Yves, indtil han endelig nåede frem til Pierre Berger himself. Trekanten gik i stykker i 1987. Yves Saint Laurent gav sig til at drikke. Madison Cox tog hjem til New York og fandt sig en ny kompagnon, en ung tegner, mens Berger trøstede sig med den debuterende modskaber Robert Merlose, hvis første opvisning faldt til jorden. Alle disse kendtis drenge forfaldt til enten whisky og eller kunst, til sponsorering og små knald i forbifarten, til døden og skiller. Først altså for Joëls vedkommende, derefter for Yves og endelig for Pierre Bergès, når det da ikke blev til den store sæk penge, som for Madison Cox. Resten slap med svedende vingespidser. Voldsomme romancer, hvor parerne dannes og skilles, inden de samles i nye kombinationer, er naturligvis ikke forbeholdt gammeldags heteroseksuelle par. Men for det meste skal der en Virginia Woolf til at gøre dem vedkommende. En fransk islamisk kriger, der blev taget til fange i Raqqa, bliver interviewet i fjernsynet, siddende på en stol med hænderne på ryggen, lagt i håndjern, og med bind for øjnene. Han siger, at han ikke har gjort noget alvorligt. Han har ikke dræbt nogen. Han har tilbragt tiden i Syrien som kok eller med at ordne arkiver og reparere køretøjer. Det er ikke langt fra, at han bare har været turist i Mellemøsten. Godt nok. Ingen forventede, at han ville sige sandheden. Det hele er teater, og Abdul ved det. Det ubehag, indslaget fremkalder, stammer imidlertid ikke fra underholdningssiden, ikke fra effekten se dyret, men man ender med at sidde og tænke, at selv en islamistisk terrorist har ret til som krigsfange at svare for sig som en mand uden håndjern. Ikke fri, men hel. Jeg kan tage fejl, men har alligevel indtrykket af, at den slags også vedrører vores værdighed.
Musikken var stykker for guitar og orkester i Exarchi og Claude Debussy, spillet af Gerard Garcia med den tjekkisk-slovakiske republik symfoniorkester under ledelse af Peter Briner. Det er Jesper Tang, der tilrettelægger anslag.